Leysni. Skoðaðu töflu 4.1. Hún sýni leysni nokkura efna í vatni við 20 gráður á Celsius. Leysni efnis í vatni segir manni hver mörgu grömm er hægt að leysa af efninu í 100 grömmum af vatni sem er 20 gráðu heitt á Celsius. Þú sér til dæmis að leysni matarsalts, NaCl, eru 36,0 grömm í hverjum 100 grömmum af 20 gráðu heitu vatni. 100 grömm af vatni samsvara það bil 1 desilítra vatni, þannig að þetta gefur þér nokkra hugmyndum magnið sem þú hefðir átt að geta leyst upp í athugun þinni hér á undan. Í töflu 4.1 kemur fram að efni leysast misvel í vatni. Sum efni, til dæmis sandur, eru nánast óleysanleg í vatni. Næstu þrjú efnin þar fyrir neðan, silfurklórið, súrefni og koldíoxíð, eru dæmi torrleyst eða torrleysanleg efni, en hinn, matasalt, strásykur, silfurnítrat og vínandi, dæmi auðleyst eða auðleysanleg efni. Efni eru sögðu torrleyst þegar leysni þeirra er minni en 0,1 gram í 100 grömmum af vatni.
Efst til hægri er tafla 4.1. Leysni efna í 20 gráða heitu vatni. Taflan sýnir efni, formúlu þeirra og leysni í 100 grömmum af vatni. Efni töflunar er ekki lesið. Mynd 4.8. Uppsetning athugunar með misheitt kranavatn. Mynd 4.9. Leysni fastra efna eykst venjulega með hækkandi hita.